от мястото на събитието.
Вие слушате брифинг след заседание на Министерски съвет, който се проведе на 17 декември.
Това, с което ще представя с едно изречение тази актуализирана стратегия, е, че тя е насочена към резултат от работата на съдебната система. Стратегията посочва стратегическите и специфични цели, мерките за тяхното реализиране, извършен е анализ на позитиви, негативи, възможности и заплахи, така както се трябва да се прави. Предвидени са мерки за развитие и са конкретизирани в детайлна пътна карта, която посочва индикатори за изпълнение, отговорни институции и необходимите конкретни стъпки за изпълнение, като законодателни инициативи, анализи, обучение и така нататък. Освен това, имам уверението на министър Иванов, че в Министерство на правосъдието работят много активно по законодателен пакет, който да осигури провеждането на реформа. Амбицията е те да бъдат представени в първите месеци на следващата година. Още веднъж искам с голямо удоволствие да поздравя екипа на министър Иванов и него самия за настойчивата и смислена работа, която той днес представи на Министерски съвет. От тук, двамата с него, отиваме в Народното събрание, договориме с госпожа Цачева. Ще поискаме да се свика председателски съвет, където ще обясним на лидерите на парламентарни групи същността на предложението и ще помолим тази стратегия да бъде подкрепена и от парламента. За мен това е начин да се сключи един нов обществен договор за това на къде върви България, не просто съдебната реформа. Министър Иванов, със специални благодарности за свършеното, заповядайте.
Благодаря, госпожо Кунева. Колеги, това е, както казах и на заседанието на Министерския съвет, поредна заявка за реформа. Стратегията не е самата реформа. На този етап ние приемаме един ясен, достатъчно детайлен план какво трябва да се случи в сектор правосъдие в следващите 7 години. Разбира се, акцента ще бъде върху следващите 6 месеца, когато трябва да внесем в парламента пакет, както каза госпожа Кунева, от законодателни изменения. С това ще реализираме най-така съществените заявки в тази стратегия. Така че на този етап е рано да се говори за това, че днес е мой ден, но мисля, че се движиме към този ден, който се надявам да наистина да бъде полезен. Стратегията, това, което може би е важно за вас, тя мина през обсъждане. От това обсъждане изникнаха интересни допълнения. Смятам, че внасям един документ, който е уплътнен. Бързам да ви кажа, че сме отразили и предложенията на главния прокурор, тъй като смятаме, че те са важна основа за дискусия. Пак подчертавам, съществената дискусия, реалната дискусия ще се случи, когато трябва тези заявки, политически намерения да бъдат преведени на езика на законодателството. Тъй като се беше дигнал доста шум първоначално, когато стратегията беше обявена около мярката за независима експертиза в областта на прокуратурата. По молба на господин Цацаров променихме текста, но съдържанието му остава непроменено. Това съществената промяна е, че господин Цацаров помоли, и това има смисъл, да обвържим такава експертиза с наблюдението на Европейската комисия. Наистина това чисто технологично и от наша гледна точка има смисъл. Ще видим точно как ще се случи. Това е въпрос на разговори с Европейската комисия, но въпросът е, че ние ще се опитаме просто да дадем повече дълбочина на същия този мониторинг в областта на работата на прокуратурата. И с това такъв мониторинг ще бъде или експертиза ще бъде максимално полезен. Това е, което аз имам да кажа. Ако искате, можете да задавате въпроси. Разбира се, в едните дни ще има всякакви медийни участия, на които след като погледнете документа, момента да можете да дискутираме повече конкретика. И още нещо, знаете, че към стратегията имаше подробен план за действие. Сега, след като тя вече е приета в Министерски съвет, предстои да актуализираме плана за действие, да го съобразим. Знаете също така, че има политическа декларация на мнозинството в парламента, така че тя също трябва да се разглеждат стратегията, политическа декларация и плана за действие като един пакет, който формира намеренията на това мнозинство и на това управление в областта на съдебната реформа. Ако имате въпрос...
КДВ Берновска, въпрос. Добър ден. Въпросът ми е към вице-премиера Кунева и към министър Иванов. Вас два въпроса. Вярно ли е, че провеждането на съдебната реформа по вашето предложение, господин Иванов, ще бъде разменна монета между реформаторския блок и ГЕРБ, затова пък вие реформаторите да приемете пенсионната реформа и заложените 5 точки в меморандума за разбирателство, който тази неделя не с подписи обявиха министър-председателя и двамата президенти на синдикатите КНСБ и Подкрепа. И вторият ми въпрос отново е към двамата. В стратегията не е видно да е заложен ресурс за справяне с лобитата и интересите на големия капитал, на големите престъпни групи, за справяне с онова, което практически ви кара и кара цялото общество да искаме промяна, реформа в съдебната система. Предвиждате ли такива мерки и с какъв ресурс ще се справите с скритото, с задкулисието в съдебната система? Благодаря.
Втори, добре. Разпределихме отговорностите си с министър Иванов. Отговора на първи въпрос е много кратък. Не. Всякаква теория на конспирацията, свързана с реформата в съдебната система, е абсурдна. Аз работя по този въпрос от 2001 година. Не е имало година, в която да не кажа това, което мисля за необходимостта от промени в съдебната система. Аз не мога да си свържа работата иначе. Като, не само като ресорен вицепремиер. Няма как да координирам европейски политики, ако държавата все повече и повече отстъпва европейска територия, каквато е тази на справедливостта. Ние обсъждаме в момента в съвета общи въпроси механизъм за спазване върховенството на закона за всички страни членки. Аз говоря от името на страна, която не се е справила още със собствените си проблеми. Уверявам ви, това никак не е лесно и аз нямам намерение да го търпя. Колкото до другия въпрос, разговорът е абсолютно спокоен. Няма никакви задръжки, всеки да си каже мнението. От една страна колегите от реформаторския блок са направили необходимото, за да излезнат с обща декларация. Целта на всички и на ГЕРБ и на реформаторския
блок... За какво говорите? За пенсионната реформа?
Говори за пенсионната, а е да се направи така, че в България да има стабилна и справедлива пенсионна реформа. 2015 година е записано в нашето споразумение, коалиционното споразумение, че ще се направи цялостен преглед на пенсионната система и на пенсионната реформа. Така че драми около това, че можем да имаме различно мнение, няма.
Не се разбира, ще ги подкрепите ли, ГЕРБ, за пенсионната реформа, вие реформаторите?
Този въпрос в момента, центърът му е в парламента. Вчера имаше заседание на парламентарната група, аз, за съжаление, не можах да присъствам, защото бях в Брюксел, но решението, което са предложили реформаторския блок, е различно. Различно от това, което предлагат парламентаристите от ГЕРБ. Това е решение и предложение, което идва от парламентарната група. Така че мястото на този на този разговор е в парламент. Аз смятам, че да се чуят и двете страни, особено след разговора, който са имали моите колеги в парламента с министъра на финансите, нещата със сигурност ще се избистрят. Няма, пак казвам, нито напрежение, нито нещо страшно, ако всеки е с мнение, което има една единствена цел. В България хората да живеят по-спокойно, по-сигурно и по-предвидимо. Мога да ви уверя, че това е желанието на реформаторския блок и сигурна съм на останалите партии от мнозинството.
Госпожо Беновска, аз не мога да коментирам коалиционни въпроси по причини, които ме правят щастлив в момента. Но това, което мога да кажа, че съдебната... Първо, ми е странно, странно ми е как може една трудна реформа да се замени за друга трудна реформа, но да речем, че може. Но това, което мога да кажа за съдебната реформа, е, че първо, този документ циркулира от доста време преди да изникне пенсионната като тема, поне доколкото аз забелязвам. И мисля, че то е политическа неизбежност, съдебната реформа. Независимо от това как стоят нещата за пенсионната реформа, не мога да си представя което да било правителство в този момент, в вътрешно-политически и особено външно-политически, да може да прескочи тази тема. Така че някак си не го виждам в някаква система с други реформи. Има достатъчно обяснения, обективни, защо това се случва, за да търсим някаква вътрешно-коалиционна перисталтика в това нещо. Що се отнася до другия въпрос, който е изключително важен. Логиката на реформата е, че ние трябва да имаме работеща правосъдна система, за да се справим с проблемите, които ви очертавате. Как ще се справим с големите играчи в областта на корупцията и организираната престъпност като тактика, вече е въпрос на друга политика, която работим по нея. Тя е междусекторна и не засяга само правосъдието. Очевидно, всъщност, нейният акцент е в вътрешния ред. Но това, което този документ прави в тази връзка, и не само този документ, а дебата около него, е, че ние за първи път имаме сериозен разговор за реформа в прокуратурата. Забележете го това. Сериозен разговор за реформа в прокуратурата с участие на самата прокуратура. До сега винаги тази тема беше табу. В българското обществено пространство имаше периоди, в които беше видимо, имаше периоди, в които беше невидимо, но политическите лидери се страхуваха да произнесат това словосъчетание. Сега говорим за това. Колко качествено ще говорим, колко ефективно ще се включиме по същество в този разговор, ще реши до каква степен ние наистина ще можем да имаме една работеща ефективна прокуратура, която вече да се справи с тези проблеми. Разбира се, стратегията има доста сериозни антикорупционни мерки за изчистване на самата съдебна система вътрешно. Аз съм готов да ги коментирам, но това е малко въпрос на малко по-дълъг разговор. Ако искате, разбира се, съм готов, но да не ви отнемам време.
Само кратичко, не разбрах как ще се справите с лобитата вътре в съдебната система, корупционните и задкулисните лобита, които трудно ще бъдат изчистени.
Трудно ще бъдат изчистени, няма съмнение. Това, което ние правим, е, че мерките в стратегията можем да хванем всички големи скандали в съдебната система от последните години и сме се опитали те да отговарят на проблематиката, която се виждаше в тези скандали. Именно за да направим конкретна деконструкция на това, което виждаме като инструментариум за влияние. Разделението на Висшия съдебен съвет, реконструкцията на целия управленски модел в съдебната система е мярка в това отношение. Средата, в която тези лобита оперират, именно средата на това свързване на тези институции, което позволява не носене на отговорност, което позволява навлизане на нелегитимни влияния. Последователното разграждане на този управленски модел е ключова предпоставка за това да затрудниме тези влияния. Оттам нататък е въпрос на конкретни следствени действия. Оттам нататък е въпрос на конкретни реакции по конкретни казуси, каквито имаме и както виждате, ние се опитваме да реагираме, уважавайки независимостта на съдебната власт, но същевременно отказвайки да се затваряме очите за това, че има нередности. Виждате, че не се получава лесно, но колкото легитимно бихме могли от позицията си в изпълнителната власт, ние оказваме подкрепа за съдебната система да се справи с конкретните казуси, в които тя не изглежда да се справи особено убедително. Няма да е лесен този процес, но това, което казваме, че се движиме по два коловоза. Един коловоз е какво трябва да направим структурно, организационно, друг коловоз е реакцията по конкретни казуси. Надявам се да не околваме нито един от двата и в двата да се движиме с доста сериозна настоятелност.
Борис Митов, Медиапул. Господин Иванов, казахте, че ще се опитате да обвържете експертизата на прокуратурата с наблюдението от Европейската комисия. Да, може ли да бъдете малко по-конкретен и какво трябва да значи това? Че търсим механизъм, в който одита да бъде извършен от самата Европейска комисия?
Не търсете някакви дълбоки схеми в това нещо. Да, понеже като се спомене CVM-а и някакво нещо всъщност с него, винаги почваме да се чудим дали това не е някакъв трик за неговото премахване. Ясното послание на Европейската комисия е, че CVM-а ще бъде прилаган за България, докато има нужда и докато не си свършим работа. Ясното послание на нас като управление е, че CVM-а на нас ни трябва, за да си свършим работата. Намерението ни е да си свършим работа и тогава да излезем от него, защото просто ще отпадне обективната необходимост за него. Като част от тази политика ние искаме да направим едно, и това много искам да го подчертая, е желание на самата прокуратура, да направим една много по-задълбочена проба, така по-задълбочен анализ на конкретни аспекти от нейната работа. Те са изброени и забележете, тук става дума за факторите на политическо, иерархично и друго непроверено правомерно влияние в прокуратурата и използването на прокурорските правомощия за незаконни цели. Мисля, че това е доста сериозно поставяне на пръста в раната. И искаме да точно по тези теми да се направи една по-задълбочена проба с участие на външни експерти и това нещо да влезе в вниманието на експертите, които пишат докладите по CVM. Това е съвсем просто съдържанието на тази идея.
Имате ли съгласието, господин Цацаров? Извинявам.
В условията на пълна откровенност ще ви кажа, че днес след обед имам среща с господин Цацаров. До тук нашия опит с министър Иванов е, че прокуратурата първо даде много навреме становище и второ, както забелязахме вече няколко пъти, има повратна точка за подкрепа на реформите, които се предлагат от екипа на Министерство на правосъдието. Ще ви информирам, ако има нещо различно от това, което каза господин Иванов, но аз считам, че ще бъде много продуктивен разговор с главния прокурор. Други въпроси?
Министър Иванов, искам да ви попитам, може ли да се приложи стратегията, без обаче да се променя Конституцията?
Има мерки, които изискват промяна в Конституцията, като например въвеждането на пряка конституционна жалба, но това е дългосрочна мярка, около която има доста висок консенсус. Има мерки, като разделението на Висшия съдебен съвет, които в зависимост от сложни технически нюанси могат да се направят, по мое убеждение, и с промени в Закона за съдебната власт, и с промени в Конституцията. Няма спор, че ако се направят с промени в Конституцията, ще бъдат много по... ще се позволи много по така съществена преработка на модела на Висшия съдебен съвет, каквато безспорно е нужна, но има форми, в които това може да се направи само на законодателно ниво. Въпрос от тук нататък вече е на финно политическо моделиране и на разговор за какво ще събереме подкрепа, но имаме и двата хода, сме уверени, така че разбирам, че има много хора, които се надяват по този начин да пратим разговора да се тъгуха. Разбирам, че понеже сега някакси не е много удобно да директно да излезеш срещу съдебната реформа и да се окажеш нейен опонент, хитрината, която се измисли, е, че казваме, по принцип, може би не е лоша идея, обаче това изисква промяна в Конституцията, може би Велико народно събрание, може би преместване на България с няколко градуса на карта, за да е ясно, че почваме от нулата. Но реформа ще има. Реформа ще има разделение, подразделение на Висшия съдебен съвет, така че да осигуриме наистина решенията по чувствителни теми, засягащи независимостта на съда, да се взимат от мнозинство, което е съставено от съдии, избрани от съдии. Тази формула има ясна политическа воля да бъде приложена и тя ще бъде приложена. Това ще отключи въпроса за самостоятелното управление на прокуратурата, ясното носене на отговорност от един колективен орган. Ще направи много по-малка тежеста на политическата квота, така че тя наистина да влезе в ролята си на коректив, а не на тъмна материя, която определя всички процеси. Тъй, че има много сериозен смисъл в тази мярка, въпреки че също така се опитва да я подценяват.
Искам да добавя своя опит към казаното от министър Иванов. По време на преговорите сме го преживявали, когато Конституционният съд отхвърли предложението за промени в Закона за съдебната власт и на практика започнахме да се въртим в кръг по отношение на съдебната реформа. Това е лоша тактика за страната. Да се оправдаваме с това, че е необходима промяна в Конституцията, е първата стъпка. Следващата стъпка ще бъде някой да каже, че е необходимо Велико народно събрание. По думите им ще ги познаете. Конституционният съд не е съд като всеки друг. Това не е съд, който се самосезира. Някой трябва да подаде съответно искане или за тълкуване, или да се отхвърли едно предложение, което аз съм абсолютно убедена в това, което ние правим, както бях и 2003 година, впрочем, ще доведе до по-ефективно работеща съдебна система. Въпросът е, искат ли всички тези, а това са политически ангажирани субекти, искат ли всички тези политически ангажирани субекти да има съдебна реформа или не? Дори и с цената на това, когато се имат известни съмнения, да не отиват веднага към жалба в Конституционния съд. За мен промяната на Конституцията не е оправдание, то може да бъде само обединение. Разговор за Конституция винаги е обединение на нацията. Така че, ако се стигне до това да се подкрепят промени в Конституцията, за да се циментира направеното през предложенията за съдебна реформа, ние, разбира се, ще го подкрепим. Но не трябва промените в Конституцията и идеите за Велико народно събрание отново да изпратят в небитието желанието ни да имаме икономика, да имаме по-спокоен живот и да имаме това, което всички ние знаем какво означава – нормална държава. Така че не го приемаме този аргумент. Днес, разбира се, ще обсъдим с председателя на Народното събрание и възможността, ако се наложи, да се върви към промени в Конституцията. Но ние атакуваме и трите линии във времето. И това, което е краткосрочно и може да се направи веднага, и това, което е средносрочно, и това, което е дългосрочно. Само така бихме могли да пристигнем там, където сме се запътили. Други въпроси? Ако няма...
Госпожо Кунева, тъй като обвързахте съдебната реформа с Шенген, връзката е ясна.
Аз точно обратното, аз не бих искала това да е факт.
Бихте ли могли да прогнозирате как ще се отрази на гласуването в съвета от страна на Холандия и Германия предложените от ГЕРБ мерки за пенсионните фондове?
Няма никаква връзка. Няма никаква връзка. Странно ми е, че правите такъв опит, защото Шенген, съдебна реформа, това го разбирам. Страните се опитват през тази наша цел, Шенген, да направят съдебната реформа много по-активна, много по-динамична. Но другата връзка, която правите, за мен е непонятна и никой не я артикулирам. Бих била изненадана, ако някой го направи. Колкото до връзката Шенген и съдебната реформа, да, много страни държат да се обвърже. Не защото те наистина са свързани, а защото това е начин съдебната реформа да продължим да я искаме и да се измери има ли я или я няма. Искам да кажа, че България е на път да загуби 300 милиона евро през Шенген, защото това е оборудване, което устарява. Ние искаме да се включим в интелигентни граници, новата гранична политика на Европейския съюз. Ние няма да можем да го направим на собствен ход и със собствени средства, ако не сме в Шенген. Така че има конкретно икономическо измерение. И аз ще направя всичко възможно, за да не страдат тези, които си вършат добре работата, от тези, които не си вършат добре работата. Но темата за спешността на съдебната реформа ще се връща непрекъснато към нас. Това беше и част от предмета на разговорите в Берлин и непрекъснато при всяка моя среща в Брюксел. Действително, положението е изключително тежко. Няма да крия от вас. Доста помощ е получила България. Министър Иванов вероятно би могъл да изчисли за съдебната реформа колко проекти са минали, колко съвместни тренинг проекти са минали през Министерството. Това са буквално милиони. И когато няма резултат, страните членки не могат да продължават да подкрепят страната. Всеки зависи от общественото мнение в собствената си страна. Но се надяваме, че този ден ще отбележи обръщане на тенденцията и ние ще започнем по-бързо да вървим напред в тази толкова важна област. Много ви благодаря.
Ползвам накрая за въпрос малко в страни, понеже беше поставено, че колегата ви, министъра на отбраната, ще предложи обсъждането на прехвърлянето на мини от Миджур в Костенец и има някакви притеснения и така нататък. Това въобще е обсъждано ли и трябва ли да ни притеснява?
Аз бих предложила все пак министъра на отбраната да го направи и ще помоля прес-центъра да покани министъра на отбраната, за да ви каже той.
А въобще темата обсъждана ли е горе, защото министъра на отбраната едва ли ще видим, аз бих искала да знам дали е обсъждано това. Благодаря.
Нека от прес-центъра да получите пълна информация за дневния ред и за обсъжданията. Аз отговарям за това, което е в
Господин Иванов, от Патриотичния фронт в момента така се подига с една дискусия за либерализиране на носене на оръжие, на разширяване на самозащитата. Бихте ли коментирали дали може да се разработи такава насока?
Неизбежната
отбрана.
Знаете, че практически във всеки парламент се повдига тази тема и тя всеки път свършва до едно също място. Има решение на Конституционния съд, което налага определени ограничения в това отношение. Има и прагматични причини да не се преувеличава значението на подобно разширяване. Ако ние, и това беше мой разговор с колегите от Патриотичния фронт, а това, което аз им казах, ако наистина искаме да решаваме проблемите на хората с този тип престъпност, битова престъпност в ненаселени места, пътя не е този. Пътите да има цялостна програма, от която акцентът ще бъде много повече върху технически организационни мерки, върху насочване на съответен полицейски ресурс, ама не изсипване на жандармерията като конюнктурен десант, така умно преценено присъствие. Това е посоката, в която може да се постигне много повече, отколкото просто организираме престрелки по повод тези ситуации. Практиката, световния опит показва, че когато зломаджиите очакват там вътре да може да има оръжие, те пристигат въоръжени и обикновено стрелят първи. В този смисъл световния опит съвсем не говори, че този тип мерки особено помага. Разбирам защо те са привлекателни, някакси чисто политически изглежда ясно и сериозно. Има място да се преценява как в съдебната практика се оценява пропорционалността на силата, дали там има някакъв проблем, но това е много фин въпрос. Като ангажимент, това, което приех пред тях, е да погледнем дали има нужда на база на съдебната практика, да видим дали има нужда от някакви поправки, но става дума за много частични интервенции. И това отново. Въпросът е подобен дебат да се разглежда в контекста на много по-широк кръг от мерки за справяне с този тип престъпност. Нека да не правим
видими, но, но по-скоро символични неща, да се опитаме наистина да свършим работа. Това е моята позиция.
Госпожо Кунева, може ли само един въпрос? Вие казахте, че ще имате среща с главния прокурор извън, извън стратегията. Ще говорите ли за това какво се е случило в Брюксел? Имате ли нещо, което трябва да му предадете, което той трябва да чува от вас?
Аз мисля, че ангажираността на прокуратурата в момента ни дава много, много добра, много добра надежда. Моята цел е ясна и аз никога не съм я крила. Всеки да разпознае отговорността си. Не може, когато става дума за магистрати, когато става дума за съдебна система, за прокуратура, всеки да се оглежда и да очаква някой друг да поема отговорността и да каже, аз ще го направя. Виждам какво не е наред и аз ще го направя. Аз съм имала до тук една среща с главния прокурор, когато подготвяхме мисията по CVM, също с колеги от прокуратурата. И смятам, че те разбират много добре, че сега е действително има, има прозорец на възможностите, който ако не го, не го използваме, много бързо ще се затвори пред нас. Това е така наречената политическа воля. От тук нататък обаче трябва да го облечем в конкретни действия. Ще говорим по стратегията. Аз съм готова за всички повдигнати въпроси, включително и така наречения дебрифинг, за който вие говорите след срещите в, в Берлин. Това не е нещо по-различно от това, което споделих с всички вас. Управете си съдебната система. Искаме нашите инвеститори, искаме европейските граждани, искаме вашите граждани да се чувстват добре в сигурна и предвидима среда. Това е един от най-важните белези на държавата. Заповядайте, последен въпрос.
Стои ли още темата с намирането на механизми за отзоваване на главния прокурор и шефовете на ВКС и на вас? И какво мисли прокуратурата по този въпрос? Такава информация изтече вчера като правителствена идея за част от съдебната реформа.
Това, което изтече вчера, е, доколкото можах да се ориентирам от публикацията, е една таблица, която това, което тя прави, е, че взима политическата декларация, с която беше започнена работата на, на правителството и на мнозинството в парламента и там са наляти съответните текстове от стратегията. В този смисъл нищо ново не е добавено. Това, което има като заявка в на политическата декларация на, на мнозинството, остава. Стратегията по-скоро се фокусира върху това да се търси дисциплинарна отговорност, да се видят механизми за повишаване на отчетността, не само на, на самите титуляри на тези длъжности, но и на, на, на целите институции по-надолу. Така че акцентът ни е малко по-различен и това е било от самото начало. Търсенето на възможности за отзоваване минава през конституционни промени и отново се връщаме в този разговор. Имаме и, и там, забележете, в, ако погледнете политическа декларация, тя говори на две места за разделението на Висшия съдебен съвет. На първо място казва разделение на две камари чрез промени в ЗСВ, на второ място казва с промени в конституцията. Тоест, политическа декларация си дава ясно сметка и прави заявка, че имаме два хода. Ще видим за какво ще съберем мнозинство. Има доста неща, които да се пипнат в модела на Висшия съдебен съвет, ако можем да съберем мнозинство за, за конституционни промени, но има и програма минимум, която е достатъчна, която можем да направим с ЗСВ. По същия начин стоят нещата по отношение на изобщо темата за отчетността и отговорността на тримата големи. Има неща, които могат да се направят с ЗСВ и неща, които могат да се направят. Аз не мога да ви кажа за какво ще съберем подкрепа в парламент. И в това отношение съм съвършено откровен с вас. Този въпрос е въпрос на политическа конюнктура.
Вие слушахте брифинг след заседание на Министерски съвет, който се проведе на 17 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.